Jälkiistunto.
Olen Ariel Neulonemi, mutta ketkäs ovat nyt olleet taas pahan teossa, kun tänne jälkiistuntoon ovat päätyneet? No, täältähän löytyy kaiken näköistä karvaista kaveria tällä kertaa. Siihenkin on kyllä oma syynsä. Ja häjyssä seurassa, en tiedä meneekö se nyt oikein, tai komiassa seurassa. Täältä Seinäjoen studiosta käsin ensimmäisenä Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi, tervetuloa.
Kiitos.
Suupohjan miehiä.
No varsinaisesti Koskenkorvan miehiä, mutta ja tuo on tuo häjyily tuolla Alahärmässä tai Härmän seudullakin tullut tutuksi ennen kuin on tuonne Kauhajokisten pariin ja koripallon pariin kotiutunut.
Mutta pesäpallossa se on tietysti yksi ainoa vastaus.
Niin, siis pesäpallo ja painihan on kaikkein tärkeimmät lajit näin Ilmajokiselle molempia harrastaneena.
No niin. Sitten meillä on täällä, niin kuin Härmän mainitsit, niin Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yritys- ja rekrytointipalveluiden palvelujohtaja. Jalkapallotermeen somessa maalitettu, mutta yhä tolpillaan Aki Ruotsala.
Kyllä, pitää paikkansa. Härmästä, mutta nyt täällä Seinäjoella. Että mies voi lähteä Härmästä, mutta ei Härmä ei lähde miehestä.
Mm. Joo, Härmää tekee. Joo, eli TE-toimistolla.
Kyllä.
Nykyään meet. Työllisyysnäkymät, miltä näyttää nyt?
No siis työllisyysnäkymäthän näyttää tosi hyvältä, jos katsoo näitä niin kuin työttömyyslukuja. Eli meillähän on Etelä-Pohjanmaalla Manner-Suomen pienimmät, matalimmat työttömyysluvut. Mutta sitten taas tuo oma kenttä, eli mä pyörin sitten näiden työnantajien näkökulman kanssa, niin siellä taas tosi kovat haasteet saada avoimiin työpaikkoihin työvoimaa. Eli tälläkin hetkellä meillä on Etelä-Pohjanmaalla yli 2000 avointa työpaikkaa. Ja minä vaan pohdin, että mistä tuo väki nuohon kaikkiin paikkoihin.
Puhutaanko silloin kenties muualta tulevista työntekijöistä?
No todennäköisesti kyllä. Eli se varmasti niin kuin osiltaan ei tule varmasti vasta ratkeamaan, että se vaatii sitten työjärjestelyitä ja näin eteenpäin, että joutuu niin kuin samalla porukalla tekemään niin kuin automatisaatioja muiden kautta, mutta sitten varmasti kansainvälistä työvoimaa ja toivottavasti tämä Etelä-Pohjanmaa houkuttaisi näitä kotimaistakin työvoimaa, vaikka tuolla työttömyyden riivaamasta Itä- ja Etelä-Suomesta.
Sitten meillä on täällä myöskin paikalla, jos joku saattaa nyt muistaa hänet Astu Tarinaan ohjelmasta, siinä tuttu kaveri, mutta noin paikallisittain, niin Seinäjoen helluntaiseurakunnan johtava pastori Kure, eli Markku Kure Tuppurainen, tervetuloa.
Kiitos.
Pistää vielä mikki päälle siitä. Mitä kuuluu helluntaiseurakunnan syksyyn?
No täytyy sanoa, että sellaista käynnistämistä on kiva olla tekemisissä ihmisten kanssa, kun on kameroissa ollut tämän puolitoista vuotta, ja toisaalta sekin on ollut tosi helpottava julistaa, kun aina on kuulija niin kuin positiivinen siinä kameran edessä. Mutta nyt ollaan sitten käynnistelty toimintaa ihan ihmisten kanssa, niin on ollut todella hieno nähdä, ja kyllähän Pohjanmaalla on täällä on hyvä tehdä ihan mitä tahansa.
Joo, ja talkoon henkeäkin löytyy tarvittaessa sitten, jos
kyllä, ja
olosuhteet
menee. Niin kuin on sanonutkin, että savolaismiehenä tai savolaisena on ollut täällä oikaisuhoidossa sen 20 vuotta, niin pikkuhiljaa rupeaa tajuamaan, ymmärtämään ja näkemään.
Niin, kauan siihen aikaa kyllä ottaa, mutta
omat on mutkamme meillä jokaisella.
Näin se on. Hei, nyt kun sä oot tehnyt äänilämmittelyä ja mä tiedän, että kun sä oot pastori, niin se on varmaan parempi päästä sut ensimmäisenä puhumaan, niin pääset sen jälkeen paremmin kuuntelemaan. Niin Markku Tuppurainen, mikä on ensimmäinen aihe tänään jälkiistunnossa?
Tämä on aika laaja aihe ja voisi kolmella kirjaimella sanoa mulle hyvin tuttu YTM. Mä oon käyttänyt sitä vuosikausia ja se on ollut lähellä sydäntä, ja tämä YTM on tavallaan semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Ja sitten jos sitä haluaa niin kuin pastorin näkökulmasta sanoa, niin se mikä on noussut vahvasti sydämelle on tämmöinen, että kun peruspilarit murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä, ja tämä on semmoinen yhteisöllisyyden haaste, ja yhteisöllisyydelle monet kasvot, ja itse näen sen sitten aika, aika tuota monipuolisena ja tuota, sanotaanko vähän eri näkökulmasta kuin tavallisesti. Ja sitten kun tässä on tällaisia vaikuttajia, katoinkin, laitoin itselle ylös, Arjelun tarkka toimittaja, Aki Sotilas ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, Tuomas päätoimittajana eräänlainen elämäntarkkailija ja huomioitsija ja minä kokemusasiantuntija ja tämmöinen vintage-filosofi, niin tuota, näiden tilanteiden keskellä niin halusin tämän laajan aiheen rajata pikkusen laajemmaksi, eli otan vaan koti, uskonto ja isänmaa. Ja mä näen tämän asian sillä tavalla, että kun peruspilareita on sellaisia asioita, niin kuin jokaisella ihmisellä koti, uskonto, isänmaa, ja mulla tämä nousi, tämä ajatus siitä tietysti seurakunnallisesti, mutta sitten mä näin nämä katujengi kuviot, jotka on ollut nyt otsikoissa tosi paljon, ja mietin, että mistä nämä katujengi kuviot lähtee, ja te olette varmaan kuullut tämän Mantaka-jengin, joka on uudenlainen jengikulttuuri, jolla ei ole tunnuksia, ei ole liivejä eikä mitään tällaisia, mutta heillä on tavallaan ne elementit, jossa he kaduilla toimii, niin se mikä mua ensimmäisenä pysäytti, että ne oli 20-vuotiaita kavereita, kun tämä yleensä tämä katutoiminta on semmoisten nuorten poikien häsläämistä, mutta nämä on niin kuin ihan aikuisia miehiä ja sitten aika johdonmukaisia, mutta ilman ulkoisia tunnuksia ja aika paljon maahanmuuttajia nuoria, niin mieti, että näiltä nuorilta on määrätyllä tavalla kotipirstottu. Näiltä nuorilta on oma uskonto tai uskontotausta otettu pois. Ja näillä nuorilla on monta kertaa myöskin isänmaa hukassa, eli tavallaan on otettu pois siitä omasta turvallisesta kuviosta. Niin se, mikä tässä on surullista, niin nämä elementit on myöskin otettu meiltä suomalaisilta pois. Ja sen takia mä katsoin erästä tietolähteestä, joka on Google, niin katsoin, mitä tuo yhteisöllisyys tarkoittaa. Niin täällä oli, että perinteisiä käsitteitä on perhe, suku, kylä, heimo. Ja sitten siellä sanotaan, että on esimerkiksi tämmöinen tiimi- ja projektityö, joka tulee työhön ja työhön liittyviin asioihin. Niin täällä Seinäjoella esimerkiksi, niin se mikä mua pysäytti yhteisöllisyydessä ihan ekan, niin oli tämä kökkähenki. Eli se ei ole niinku semmoinen vähän outo henki, vaan se on talkoohenki.
Eikä kökkö.
Niin, helposti tulee ajatus siitä, niin tämä yhteisöllisyys tuli tavallaan tämmöisessä talkoon ja kökkähengessä, ja siellä heijastui se, että mikä sen niin kuin vaikutus mun mielestä oli, että se luo luottamusta, osallisuutta, sitoutumista, motivaatioa ja määrätulaista läheisyyttä. Ja se ei ole se pointti, ei ole se, että tehdään jotakin, vaan se pointti on se, että tullaan yhteen, niin tätä ollaan hajottamassa, ja ehkä sen kaikkein kurjin puoli on se, että yksilöllisyys tulee niin vahvana, että jokainen tulee suorittamaan yhteisöllisyyttä yksilöinä. Vähän niin kuin tekee oman juttunsa ja sitten häviää pois, että häviää se pointti. Semmoisia oli mielessä.
Tuo on mun mielestä ihan hyvä ajatus, tai itsekin mietin sitä yhteisöllisyyden katoamista tai kökkähengenkin katoamista. Totuus on, vaikka me täällä Etelä-Pohjanmaalla mielellänsä tätä mainostetaan, tätä kökkähenkiä, niin kyllä ne monet yhteisön ponnistukset pakkaa tänä päivänä olemaan sillä alla, että siellä on Markku, Aki ja Tuomas, ja sitten taas edustaa seuraavalla viikolla jotakin toista yhdistystä jossain talakohommassa tai muuten, että se myös mietii, että tämä tällainen niin kuin yksilöllisyyden vahva korostaminen yhteiskunnassa yleensäkin, että kaikki mulle ensi itse ja sitten vasta muille, niin ehkä se on niin kuin rikkonut sitä sellaista. Ja ihmiset kysyy ensimmäisenä, että mitä mä siitä saan? Ja tavallaan se on vähän sitä, että ehkä siinä on myös tämä ajan riento, että tästä yhteiskunnasta on tullut sellaista suorittamista. Ja sitten ihmiset niin kuin katsoo, että jos mä tuonne menen, niin mitä mä siitä saan, mitä mä siitä hyödyn. Katsotaan sen yksilön näkökulmasta, eikä nähdä niitä suurempia yhteisiä tavoitteita.
Niin, että Suomesta sanotaan aina, että me ollaan niin kuin yhdistysten luvattumaa, joka kuvastaa, ainakin mulla on ollut kuvastanut, se on kuvastanut sellaista luontaista niin kuin yhteisöllisyyttä. Niin kuin yhdistys voi olla niin kuin yhteisöllisyyden rakenne,
kyllä.
Mutta kyllä niin kuin huomaan tuon, että kun aika monikin yhdistys on tänäkin syksynä lähestynyt, että nyt on vuosikokoukset tulossa, että olisitko käytettävissä tällä siis vastuutehtäviin, niin, niin huomaa, että tietyllä tavalla se, se niin kuin saattaa näyttäytyä sellaisen byrokratian luvattuna maana, ja sehän on taas niin kuin yhteisöllisyyden vastakohta. Että, mutta sitten taas huomaan, että meillä on ehkä saattanut jossakin määrin tulla sellaisia uusia yhteisöllisyyden muotoja, mitä nämä meidän perinteiset rakenteet ei tunnista, joka on taas niin kuin positiivista, että tietyllä tavalla, että osataanko me niin kuin tavallaan yhteiskuntana niin kuin seurata sitten perässä, että tavallaan ei tule sitten sellaista, että meillä on tämä tämmöinen pakollinen yhteisöllisyyden muodot, jotka pitää rehata perässä, ja sitten meillä on se todellinen tekeminen, mikä, mikä mua kiinnostaa ja mikä tuo aidosti ihmisiä yhteen, että sekin on niin kuin varmaan seurakuntaakin haastaa, että pitää pysyä niin kuin tekemisissä mukana.
Ja tämmöinen ajatus tulee vaan, kun tämä kotiuskonto isänmaa, niin nämä on hienoja sanoja, kun kodissa on kumminkin sellaisia elementtejä. Jokaisella on jonkinlainen koti ollut, ja mä itse tuun rikkonaisesta kodista ja rikkonaisen kodin kuvio, mutta siellä oli kodin periaatteet, säännöt ja toimintakulttuuri ja kaikki se, niin tavallaan miettii tämän päivän niin kuin yhteiskunnassa, että jotenkin tämä on hieno, että tulee uusia tapoja tehdä tai toimia, mutta semmoinen sitoutumattomuuden ja pirstaleisuuden kuvio heijastuu tavallaan niin kuin näissä asioissa tosi vahvasti, ja tulee semmoinen mitä sanoit yksilöllisyydestä, niin tavallaan, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein, niin kuin muinainen kirja asian ilmaisee, niin tavallaan just sellainen jotenkin siihen ei saa otetta, ja tämä sitoutumattomuus näkee, että vaan hetken aikaa, että ne ei olekaan enää, että tässä on ollut 70 vuotta tämä, niin juurevuus on unohdettu, mutta musta juurista voisi ottaa voiman, mutta elää sitä nykyaikaisesti.
Tuo juuri, tai tuo uudenlainen yhteisöllisyys, itsellä kun lapsia on useampiakin, pelaa urheiluseuran joukkueessa, niin tavallaan ennen tai aikaisemmin se saattoi olla näin, että siellä urheiluseurassa tehtiin porukalla työtä niin kuin sen koko seuran ja niiden asioiden menestyksen eteen. Nyt se on tavallaan sitä, että tehdään sen meidän joukkueelle ja sitten siinä tehdään jotakin yksittäisiä projekteja tai niin kuin vaikka Kauhajoillakin on viime aikoina, siellä on tehty kuntoportaita, että siinä on useita niin kuin sellainen parin kolmen kuukauden tällainen ponnistus ollut ja porukka on ollut tosi innoissaan siinä, mutta se on tavallaan se, että siinä on ne on innostuneita asiasta ja sillä alla, että se on sellainen yksi tietty projekti, eikä niin kuin just niin kuin sanoit, että ennen vanhaan kun oltiin mukana jossain yhdistystoiminnassa tai näin, niin siinä oltiin sitten 10 vuotta, 20 vuotta ennen kuin.
Niin, eikä tuossa taustalla sellainen sana kuin lyhyt jännitteisyys, juuri. Että tulee vaan mieleen sellainen poika, joka ottaa puhelimen käteen ja sitten se katsoo sekunnin pari sitä TikTok-videota seuraava. Tällainen niin kuin lyhyt kärjistys.
Tulee mieleen Aki tiedä, että on metsämiehiä ja nähnyt muutamia kuviakin. Niin ajatellaan tämmöinen metsästysryhmä. Jos niillä ei olisi tavallaan sellaisia yhteisiä pelisääntöjä, niin se saisi se yksi passimies siellä istuskella ihan rauhassa, että monesti tämän päivän nuoret ei näe sitä, että urheilussa, harrastustoiminnassa se yhteisöllisyys on myöskin sitä, että on yhteiset pelisäännöt, jonka mukaan kyllä toimitaan. Mutta sitten kun Aki on sotilas, niin heitän
sä viet multa sanat suusta.
mä heitän tämän ajatuksen vaan sillä tavalla, että toisaalta sitten kun katsoo näitä katujengejä, josta mulla lähti tämä ajatus, niin esimerkiksi sodassa, jos on rokka vaikka, joka ampuu vihollisia, ne ei ole ihmisiä, ne on vihollisia. Rokka itse sanoo, että nämä ei ole ihmisiä, nämä on vihollisia. Niin ei ehkä nähdä sitä, että tämä mantakajengi tai joku muu katujengi, ne elää oman, tämä mantaka tarkoittaa reviiriä, ne elää oman tavallaan näkökulmansa mukaisesti, ja ne on sodassa, niin kuin joku Lauri Johansson sanoi, että se oli sotaa, missä he eli, mutta se ei ole yhteiskunnallista näkökulmasta, niin voi olla sille, että sodassa olet sotasankari ja siviilissä sarjamurhaaja.
Kyllä, ja mä ajattelen, että se yhteisöllisyydessä, niin siinä on niitä sellaisia piirteitä, jotka on niin kuin piirretty jokaisen meidän ihmisen. Me kuitenkin janotaan sen niin kuin osaksi yhteisöä. Halutaan olla osana, kumminkin se yhteisöllisyydessä on kuitenkin sitten myöskin se, että sillä perusyksiköllä, on se sitten perhe tai mantakajengi tai hirviporukka, niin kaikilla niillä on joku perustehtävä ja tarkoitus. Kyllä. Ja niin kuin kaikki haluaa olla, kokea olevansa osa sitä perustarkoitusta. Nyt kun nostit tuon hirviporukan, niin se on ajankohtainen, että taas ensi viikonloppuna mennään ja parina viikonloppuna tässä on oltu, niin se on kyllä sillä lailla hauska osoitus sellaista vielä niin kuin säilyneestä, aidosti vaikuttavasta yhteisöllisyyden muodosta, että siellä kun sä pistät sen punaisen pipon ja liivin päälle niin, ja lähdet niin kuin tekemään sitä yhteistä porukkaa ja vedät sitä hirveä pois sieltä mettästä, niin ei siellä kukaan kysele, että kuka on lääkäri ja kuka on professori ja kuka on haalariduunari, että kaikki ollaan samalla viivalla ja kaikki kokee olevansa sitä samaa yhteisöä. Se oli hyvä nosto pastorilta, että odotan innolla tulevaa saarnaa, että haetko tähän vähän tästä.
Ehkä otan siihen tuon minun oman avantosaunan harrastukseni, niin sielläkin ollaan aika niin kuin samalla linjalla kaikki.
Ja saunassa muuten on myös sellainen pointti, että ei sielläkään niitä titteleitä ihmisillä ole, ja jotenkin semmoinen Esson paari henki sielläkin säilyy kyllä.
Ja yllättyy monta kertaa, että tämäkö on, ja sitten avannossa alkaa keskustelut.
Niin. Lyhyet keskustelut.
Niin, lyhyet keskustelut. Riippuu toki tietysti, miten tuo maksaa.
Niin, tuohon vielä tuohon jengimaailmaan tietysti niitä yhteisöjä on aina ollut, jotka ovat olleet niin kuin omien sääntöjensä mukaan, mutta vielä tuosta voisi sanoa, että kyllä esimerkiksi lapsilla ja nuorilla tietysti sitä paljon puhutaan näistä peliriippuvuudesta ja muuten, mutta toisaalta ainakin olen esimerkiksi huomannut, että omalla yhdellä pojalla on tuolta sillä alla, että kun hänellä on epilepsia, hän ei ole oikein aktiivisesti, kavereita ei ole siinä lähellä, niin hänellä on niin kuin luokan porukan kanssa, niin heillä on WhatsApp-ryhmä, mihin he keskustelevat ja käy kaikkia omia mielenkiinnon kohteita niin kuin läpi ja keskustelee siellä WhatsAppin kautta tai näiden puhelinten kautta sitten kouluajan ulkopuolella tai vapaa-ajalla. Että tavallaan nämä uuden ajan tekniikka on tullut myös sillä, että muodostuu sinne nettiin niitä yhteisöjä sellaisia, mistä on ihan oikeasti lapsille ja nuorillekin niin kuin sitten apua tai iloa elämään, ettei se sillä olla niin kuin pelkkää pahaa ole se nettimaailmakaan.
Niin, eli tuossa huomaa, että vanhempana täytyy tietää, että mitä siellä lapsen somemaailmassa tapahtuu, kyllä, että onko oma lapsi jotenkin ulkopuolinen tai onko hän siinä, koska jos kerran pitää olla osa yhteisöä, niin somessakin voi jäädä ulkopuolelle tai olla osa yhteisöä.
Ja siihen yksi semmoinen ajatus vaan huomaa, että on somemaailma yhteys, joka on mielipiteiden luoma yhteys, olla jostakin asiasta samaa mieltä tai eri mieltä ennen kaikkea, mutta on sitten jonkun kanssa tietysti samaa mieltä, niin siellä saattaa tulla yksi, kaksi semmoinen valtava yhteisöllisyys, ja sinne saattaa jäädä pieni ihminen jalkoihin tosi pahasti niissä tilanteissa, että mä kun laitoin tuon kotiin uskonto isänmaa, niin mulle tuli tämä vaan mieleen, että tämän päivän yksi ongelma on se, että puretaan vanhaa tarjoamatta mitään uutta. Kyllä. Eli se on niinku se huonoin puoli siinä.
Niin, melkein voi sanoa, että tuo kotiuskonto ja isänmaa, niin kuin voi ajatella, että jollekin nuorelle tai muutenkin on vähän ruokitaan, joskus tuntuu, että yhteiskunnallisessakin keskustelussa sitä sellaista juurettomuuden tunnetta, että jos ne kokee ne nuoret lapset ja nuoret aikuisetkin sitä, että mulla ei ole minkäänlaista kestävää pohjaa, mitään mihinkä mä voin niinku rakentaa elämääni tai perusarvoja, niin sitten siinä saattaa niinku ajautua just sellaiselle hetteikölle, mistä sitten nämä nousee tällä hetkellä niinku jengi. Tai että on joku sellainen, minkä mä voin kokea, että hei, siellä mulla on jotakin pysyvää, vaikka se olisikin sitten vähän yhteiskunnan kanssa ristiriidassa.
Höttöikölle. Täällä jengi somettuu, joten pistetään tässä kohtaa pieni katko ja sen jälkeen sitten Aki Ruotsala, Markku Tuppurainen ja Tuomas Koivu Niemi pääsevät jatkamaan näistä teemoista.
Jälkiistunto.
Täällä mukana ovat jälkiistunnossa minun Ariel Nelonimen lisäksi Seinäjoen helluntaiseurakunnan johtava pastori Markku Tuppurainen, joka on jo oman aiheensa esitellyt. Sitten on Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi. Ja sitten onko mitään lyhyempää titteliä kuin tämä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yritys- ja rekrytointipalveluiden palvelujohtaja?
Ei, joo. Sillä me mennään.
Sillä mennään. Aki Ruotsala. No jää hetkeksi vielä lusimaan siihen oman aiheen odottamista. Ja Tuomas Koivuniemi, niin mikä on seuraava teema?
Työelämä ja työssä jaksaminen. Että tässä korona-aikana tietysti on ollut etätyötä ja muuta, ja itselläkin tuli tuossa keväällä pohdittua sitä, että niin, että sitä on ollut 20 vuotta niin kuin päätoimisesti tehnyt hommia, toki toimittajana suurimman osan ja tietysti esimiestehtävissä siitä esimiestoimittajana 7-18 vuotta. Ja tietysti sitten mietin sitä, että nykyään kun pitäisi jaksaa työssä todella paljon pidempään, niin vielä pitäisi 25,5 vuotta jaksaa, että jos sitten 68-vuotiaana ja 9 kuukautta lusineena, niin pääsisi mahdollisesti eläkkeelle, mikäli suosituksia noudattaa. Mutta että voi sanoa, että omakin työ ja niin kuin toimittajan työ, mediakin on muuttunut tässä 20 vuodessa todella, todella paljon. Ja mediassakin on, varsinkin mediassa on ollut, että tämä on tämä somemaailma ja nettimaailma ja kaikki digitalisaatio haastanut, kun on ollut sanomalehden toimittaja, paikallislehden toimittaja ja maakuntalehden toimittaja. Että, mutta sama ilmiö mun mielestä näkyy myös muualla tänä päivänä, että koko aika työelämässä tuntuu olevan, että pitää juosta paljon lujempaa, että pysyy paikallansa ja pitää olla koko ajan valmis niin kuin olemaan ajan hermolla ja pitää kehittää itseä ja sitten pitää olla valmis kaikkiin muutoksiin. Et niin kuin, ja sitten vielä kännykkä ja someaika, niin se tavoittaa meidät kaikki. Tietysti paikallislehden päätoimittajalle se pakkaa olemaan niin, että se on sitä ollut ennen someaikaakin, että menit paikalliseen kauppaan tai urheilukentällä, niin aina joku tuli vetämään hiasta ja kysymään, että mulla olisi tässä joku jutun aihe. Mutta toisaalta se on mun mielestä johtanut myös siihen, että ihmisten se työn ja vapaa-ajan ero on niin kuin hämärtynyt. Se on hämärtynyt aika lailla monessa työssä. Ja se myös johtaa siihen, että ihmiset on koko ajan tavoitettavissa. Sitten meille asetetaan näitä erilaisia tulostavoitteita. On ne sitten yrityksissä tai kyllä ne on nykyään kunnissa ja valtio ja muissakin paikoissa, että on laadittu visiot, on laadittu strategiat ja on sitten niistä johtuvat tavoitteet. Ja tuntuu siltä, että sitä 7,5 tuntia päivässä tai 8 tuntia päivässä ei riitä, eikä 5 päivää viikossa, vaan niitä tehdään sitten niitä töitä siellä vapaa-ajalla ja muuten. Ja se kuormittaa ihmisiä. Ihmiset kokee, että he on niin kuin työmuurahaisia tässä arjen elämässä ja se silloin myös näkyy sitten helposti heijastusvaikutuksina niin kuin muussa elämässä, perheessä ja vapaa-ajalla. Ja erityisesti mun mielestä tässä on myös sitä, että muista joskus yli 20 vuotta sitten oli yhden kesän Atrian makkaratehtaalla, niin siellä oli helppoa. 3 kuukautta makkaraa ja 2:30 kotia, eikä tarvinnut asiaa ajatella enempää. Mutta sitten näissä asiantuntija-esimiestehtävissä, niin ne on niinku jatkuvaa ressiä, jatkuvaa painetta. Et siitä on niinku pohtinut, että onko meillä jatkossa näin, että ei pääse 6-5 tai 6-8,5, vaan ne jää 50-vuotiaana ihmisen pois töistä sen takia, että he eivät enää niinku, eivät jaksa, tai toisaalta sitten, että downshiftaavat, eivät ota vastaan niitä vastuullisia tehtäviä, ja siitäkin mun mielestä alkaa olemaan jo vähän niin kuin työvoimapulan lisäksi merkkejä, että ei löydetä vastuullisiin tehtäviin tekijöitä.
Tulee niin paljon syöttöä lapaan tästä työelämä-asiasta, kun se on joka päivä tuossa pöydällä. ja mulla niin kuin eläkeikä laskennalli on jo yli 70 vuotta. Että, terveisiä vaan täältä 80-luvulla syntyneiden sukupolvesta. Mutta on huomannut sen ja niin kuin samaistuu moniin niin kuin niihin ajatuksiin, mitä itse tuossa totesit. Varsinkin kun elää vielä sitä pikkulapsiarkea siinä samalla, niin tuntuu, että tietyllä tavalla se on niin kuin aivan eri maailmaa hyppää, kun sä avaat ne työasiat ja sitten taas kun sä rupeat kuuntelemaan, että mitä sillä 2-vuotiaalla olikaan sulle asia. Niin, ja itse kun mä oon nykyisen tehtäväni aloittanut etämoodissa, mulla oli 30 tavallaan ihmistä tavallaan mun vastuulla niin siinä työyhteisössä, niin tavallaan osa porukasta mä en ole ikinä nähnyt fyysisesti. Mä olin yli 1,5 vuotta töissä. Joo. Niin tavallaan se niin kuin kaikki tämä niin kuin luo siihen niin kuin lisäpainetta ja haastetta. Mutta samalla tuli mieleen sellainen asia, että kun meillä on tätä sukupolviajattelua, te olette suurta ikäluokkaa, en tiedä, taitaa Markku vielä olla, sitten on X-sukupolvea, on mä taidan olla Y-sukupolvea ja sä voit olla X-sukupolvea niin, ja sitten että meillä on vielä se Z-sukupolvikin tulossa, se 90-luvulla syntynyt. Niin.
Mä oon ruotsalainen O. Semmoinenkin on. Ulkoistan itseni tästä.
Arjeli ei saa lokeroida.
Ei saa.
Selvä, ottaa huomioon. Niin ajattelee, että onkohan se niin, että jos se sukupolvi on syntynyt tähän hektisyyteen, niin kuin sietääkö se paremmin näitä näitä elementtejä? Niin en tiedä, mä pohdin vaan sitä asiaa.
Itselle tulee mieleen, kun kuuntelee nuoria, niin monet sanoo jo heti, että mä en ole mikään semmoinen 7-4 tyyppi, että mä teen jossakin jotakin, vaan mä oon paljon laajempi ihminen ja mä teen, musta tulee jotain ja kaikilla on tää niin kuin tavallaan korkeat tavoitteet, mutta on molemmat jalat tukevasti ilmassa, että siitä puuttuu tavallaan semmoinen juurevuus, niin mietin itse, että mikä mua on kantanut ja voisin sanoa, että teen varmaan enemmän töitä kuin itsekään uskoisin, tai nuorena olisin uskonut tekeväni töitä, niin tämä tietysti menee vähän ohi tästä, mutta on semmoinen kutsumustietoisuus, niin tämä kutsumustietoisuus palvelee mun työssä sitä, että tavallaan tarkentaa ja tekee niitä asioita, joissa sydän elää. Ja huomaa niin kuin moneen ihmisen, että kun lähtee tekemään töitä, jossa tavallaan niin kuin nauttii ja saa luoda ja tehdä, niin ei siinä työajat silloin merkkaa niin paljon, mutta sitten kun sen rupeaa muut määrittelemään sitä ympäriltä, tai motiivi häviää, sisäinen motiivi häviää rahaksi esimerkiksi, niin mua ei rahaa hirveästi motivoi. Se on, mä oon ajatellut tälle, että palkka on taivaassa, täällä saadaan kannatusta, että kunhan tulee toimeen, niin tämä pointti on vaan silleen sisäisesti, mutta jotenkin
vakava näkee. Harrastus.
Niin.
Tuossa on aivan oikeastaan, mä voin ainakin sanoa, että minä olen harrastuksesta syrjäytynyt toimittajan ja päätoimittajan töihin, että voin sanoa, että tavallaan että tämä on ollut niin kuin itselle sellainen unelma-ammatti, että ei se sillä alla ole tuntunut raskaalta tai vaikealta. Se on vähän niin kuin tässä, kun on puhuttu sotilastoiminnasta, niin eräs merkittävä instituutio aina mainosti muutama vuosi sitten, että tee työtä, jolla on tarkoitus. Niin tavallaan silloin se ihmiselle on, että se ei tunnu kovalta työltä, ja varmasti on näin, että nuori polvi on niin kuin tottunut siihen niin kuin silppuun tai siihen, että se on sellaista niin kuin vähän liikkuvaa, mutta sitten taas pitkällä jänteellä, että kun ihminen kasvaa ja tosiaan on tuloa perhettä ja kaikkea muutakin, että onko se kumminkin sitten niin että se tavallaan siinäkin äsken puhuttiin tuossa edellisessä jaksossa niin kuin siitä, että on sitä sellaista vakautta ja tiettyä pysyvyyttä, että kuitenkin sillä alla, että ei sitä määräänsä enempää kuitenkaan jaksa. Ja sitten myös siinäkin on aina riskinsä, että jos ollaan kutsumus tai sellainen unelma-ammatis, että sä sitten niin kuin elät vain sille. Hmm. Että myös kuitenkin pitää löytää
hankin
tasapaino.
Niin. Mä itse niin kuin huomaan niin kuin siinä sen, että meillä on tosi paljon tämmöistä niin kuin modernia 2020-luvun työtä, mikä haastaa meitä. On tämä some ja online-elämä ja erilaiset ihmiset, niiden odotukset ja tarpeet ja sitten se kieli keskellä suuta eläminen. Varmaan toimittajanakin pitää vähän miettiä, että mitä kirjoittaa. Niin tietyllä tavalla ajattelen sen niin, että onko meillä tietyllä tavalla 70-luvun johtamisen periaatteet nyt yritetään niin kuin puskea tähän 2020-luvun työelämään, niin tietyllä tavalla onko siinäkin sitten sellaista, että pitäisi ehkä antaa lupaakin esimiehille laittaa se puhelin kiinni sitten ja sitten se yhteiskunta varmasti ja se organisaatio tavallaan mukautuu sen mukaan, että tavallaan, että se tietää, että sulla on se puhelin kiinni, sun on turha yrittää kiinni ennen sitä seuraavaa päivää, koska ei se maailma valmiiksi tule siinä aikana, kun sä oot. Niin tavallaan ajattelen sitä myöskin niin ja on pyrkinyt niin kuin omille tiimiläisille niin kuin kuvastaa sitä, että hei, että nämä on kumminkin vaan näitä asioita ja nämä on elämää suurempia asioita ja sitten taas toisaalta se huomaa sen, että ihminen ei ole kauhean tuottava, jos sillä on esimerkiksi perhe-elämässä on ongelmia tai on siellä omassa henkilökohtaisessa elämässä on ongelmia, että niihinkin pitää pystyä ja malttaa keskittyä. Mutta se on varmasti sellainen niin kuin työnantajan näkökulmasta, jos nyt työnantajia siellä luurien toisessa päässä on, niin se on selvä asia, että pitäkääpäs huolta omista työntekijöistä ne myöskin sen vapaa-ajan työelämäajan ulkopuolella enemmän, koska se alkaa heijastumaan sitten sinne työn tuottavuuteen ja se oman perustehtävään. Ja nyt tänä päivänä, kun työntekijöistä käydään kovaa kilpailua, niin kiinnittäkää huomioon sitten työnantajan mielikuvaan, että pidätte myöskin omista hyvistä arvokkaista työntekijöistä kiinni.
Mutta sitten voisi tietysti miettiä sitäkin, että mikä siinä on tämä syy sitten siihen, että miksi me emme halua ottaa välttämättä, onkohan se sitä vastuutehtäviä kyllä, tai johtajan esimiehen pestejä, että onko siinä sitten kanssa kysymys siitä, että ei niin kuin peljetään sitä vastuunottoa, halutaan sitä yksilöllisyyttä ja sitten se, että itse mun pitäisi olla tuolle Akille ja Markulle, niin kuin, että kun ne on niin haastavia persoonia. Tavallaan se, että pelkää ihmiset sitä, että osaanko mä käsitellä näitä ja sitten peljetään ristiriitoja ja muita vastaavia.
Kyllä.
Mulla kun on tämä työelämän ja muutenkin elämän nuotio jo hiiloksella päin, niin vois sanoa silleen, että minkä olen huomannut niin kuin tosi vahvasti, niin on tämä johtajuuden muuttuminen. Ja johtajuuden muuttuminen on tavallaan mennyt osaltaan oikeaan suuntaan siinä mielessä, että johtajuus ei ole enää sellaista ylhäältä päin tulevaa auktoritääristä johtamista, vaan tavallaan ihmisten lukemista ja tavallaan, tämä on huono sana, mutta sanotaan hyvä sana, niin silleen, että toisen kyvyn, persoonan ja muiden asioiden tavallaan oivaltamista ja ohjaamista oikeaan suuntaan. Että niin kuin mun esimies Jeesus sanoi, että tavallaan se hyvä, mikä minussa hän tietää sen ja haluaa sitä nostaa ja haluaa sitä kannustaa, niin itselleni vaan ajattelin, että onhan nyt niin kuin sairaanhoitajat ja opettajat ja monet muut, ne on kutsumusammatissa, mutta se määritellään, yhteiskunta määrittelee sille, että sulta on viety kaikki tavallaan, niin kuin sulle sanotaan, että korjaa tämä auto, mutta ei anneta mitään työkaluja tai annetaan työkalut, joita ei saa käyttää. Eli tavallaan niin kuin katsoo opettajiakin, niin munhan on helppo käydä pitää juhlasalitilaisuuksia ja kaikki on näpeissä tunnin. Mutta sitten jos johtus tekee sitä niin kuin jatkuvasti tai sairaalassa käydä tapaamassa potilasta ja sanoo, että on se mahtavaa, että pastori tuli käymään, ja se on, mutta joku tekee siellä sitä työtä, niin tavallaan joku sellainen elementti, joka on niin kuin muuttunut tässä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa, niin mietin vaan tuo johtajuuden yksi haaste on se, että se ei olekaan sellaista, siihen saataisiin toinen näkökulma, että ihmiset pelkää sitoutua, mutta jos tulisikin semmoinen niin kuin mentori, auttaja, mahdollistaja ehkä paras sana.
Mä oon huomannut sen, että mun 80-luvun puolessa välissä syntynyt tällainen sukupolvi, niin sillä oli ja meillä on ollut tällainen vielä vähän niin kuin pyrkimys korkealle ja pyrkimys vastuuseen ja ottaa vastuuta. Ja se niin kuin jotkin ehkä näkyy jopa nyt, otetaan vaikka hallituksen ministerit, niin siellä on suurin osa on tuttuja kavereita jostakin kinkereistä tai armeijasta tai oppilaskunnan hallituksesta, niin huomannut sen jälkeen, että tietyllä tavalla tämä johtajuus, tämä vastuuseen ja kasvaminen, niin se joko se näyttää siltä, että ei ole mun juttu, tai siinä on liikaa hommaa, se on epämiellyttävän näköistä touhua, tai se, että se vaatii sitä sitoutumista. Niin, tämä on kyllä niin kuin siinä määrin ihan mielenkiintoinen teema, että kiinnostaako johtajuus ilmiönä. Uskon, että se kiinnostaa, mutta tavallaan onko siitä johtajan, näyttäytyykö se johtajan rooli sellaisena tänä päivänä ja esimiehen rooli tänä päivänä, että en kyllä tuohon hommaan en kyllä ryhtyisi, koska siinä on niin paljon sellaista epämiellyttävää sälää.
Kyllä.
Että se on kyllä ihan mielenkiintoinen näkymys, että voidaanko, niin kuin näkyykö se sitten se, että jos me ei avainpaikoilla saada niitä parhaita tyyppejä niin kuin tekemään sitä jo johtajahommaa, niin missä se rupeaa näkymään sitten, missä se rupeaa se paatti vuotaa seuraavassa paikassa?
Tulee mieleen vaan omasta työstä, kun on saarnaa, niin mä saarnaan, niin saarnan nuotti pitäisi saada pois ja puhua ihan tavallisesti, koska mä annan ihmiselle mallin, mitenkä viedä esimerkiksi evankeliumia eteenpäin, niin sama johtajuudessa, että tavallaan antaa malli, että se ei ole jotain ylhäällä olevaa, vaan se on siinä samalla tasolla. Muistetaan vaan mun esimies, niin hän kulki omien kanssakulkijoita sen kanssa ja teki tavallaan työtä samalta tasolta.
Tuossa Markukin sanoit siitä, että niin kun siltä samalta tasolta tai yleensäkin mä näen myös, että monessa työpaikalla moni ihminen on sillä, että se on valmis vastuuseen, kun sitä vain annetaan. Tai tavallaan se, että ei se johtajuuskin voi olla, että sä olet esimies, mutta sitten se, että jos Markulla on tietty osaaminen, niin hei, sä vastaat tästä ja tämä näin, että teet, hoidat sen homman ja Aki hoitaa tämän, niin tavallaan se siinäkin on se, ehkä se on sitä täällä tulevaisuuden johtaja.
Joo, ja kun nämä meidän asiantuntijatyöt niin kuin lisääntyy jatkossa, itsekin saan olla asiantuntijaorganisaation johtajana, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että mulla on alaisina niin sanotusti mua itseä fiksumpia ihmisiä. Mm. Ja se onkin tietyllä tavalla niin kuin johtajana niin kuin sellainen asia, mikä pitää tunnustaa jo heti ensimmäisessä niin kuin kohtaa, että minäpä en tiedä kaikkea, enkä tiedä edes vähän näitä vähän asioita, vaan pitää antaa sitä vastuuta eteenpäin.
Ja meille joillekin se on helpompaa kuin toisille.
Niin. Ja sen takia minä olen kutsunut teidät tänne jälkiistuntoon ja jatketaan katkon jälkeen.
Jälkiistunto.
Välillä saa ikkunaa avata ja laittaa kiinni. Täällä on semmoinen testosteronikatku siitä syystä, että täällä on vaan miehiä, all male panel, mutta sillä tavalla ihan hyvästä syystä, koska meillä on mielenkiintoinen viimeinen aihe ja Aki Ruotsala nyt homma kotiin.
Kiitos. Ja on ollut mukava olla hei Arjalla täällä sun jälkiistunnossa. Mulla on ollut näistä jälkiistunnoista kouluajalta paljon niin kuin sellainen negatiivisempi kuva. Siellä piti olla hiljaa ja katsoa sellaista raksia taululla, mutta täällä on saanut jutella mukavista asioista ja sehän on mukava.
Tämä on traumaterapiaa.
Kiitos. Hienoa. Joo, mä ajattelin, että säästetään tämmöinen niin kuin vähän kevyempi, mutta sitten ehkä jopa vähän raskaampi aihe tähän viimeiseksi.
Riippuu miehestä.
Niin, riippuu. Mutta mun huomion tuossa omassa somefiidissäni niin tällä viikolla naulasi tällainen Iltalehden Anna Hopin kolumni, jossa otsikko oli aika raflaava ja siinä hän totesi, että ensitreffit alttarilla herätti ihmetyksen, miksi tavallinen perusmies ei kelpaa nykynaiselle. Nyt ollaan niin kuin asian ytimessä. Eli tämä, nyt ollaan siis all male panel, täällä on siis kaikki tällaisia keski-ikää jo lähestyviä tai sen jo ylittäneitä karvaisia miehiä keskustelemassa tässä aiheessa. Ja ajattelin, että silläkin uhalla, tai ehkä jopa sen takia otan tämän aiheen tästä, koska tästä näkökulmasta tätä ilmiötä niin kuin tarkastellaan aika harvoin. Ja nyt otetaan nyt siis, kaikille on tuttu tämä ensitreffit alttarilla ohjelmakonsepti, jossa asiantuntijat yhdistää kaksi toiselleen aikaisemmin tuntematonta ihmistä ja he menevät sitten alttarille ja siitä pyrkivät saamaan yhteistä eloa. Mutta nyt sitten on tämän ohjelmaformaatin aikana on huomattu semmoinen ilmiö, että todella miksi se tavallinen perusmies ei kelpaa nykynaiselle. Ja otan tästä Anna Hopin kolumnista pienen lyhyen pätkän. Nyt tällä uusromantiikan kaudella nykynainen haluaa alfamiehen, joka on kuin oman elämänsä James Bond, hyvännäköinen, raamikas, jännittävä, vähän niin kuin Tuppuraisen Markku, ottaa ohjat käsiinsä ja taitaa supliikin keskustelua ja tekee hurjaa hyvätuloista uraa, mutta myös sitoutuu täysillä, itkee avoimesti, käpertyy tarvittaessa kotisofalle ja tekee puolet kotitöistä. Ja odotukset kuulostaa ristiriitaiselta niin eteenpäin. No, tämähän on sinänsä niin kuin aika huolestuttava niin kuin piirre, jos näin on, koska tämän taustalla on sitten sellainen isompi ilmiö, että mies ja nainen eivät kohtaa meidän yhteiskunnassa.
Kohtaanto-ongelma.
Kohtaantonta, ei ainoastaan työvoimaa kohtaanto-ongelma. No, mä tiesin, että täällä on mun kanssa täällä keskustelemassa kaksi miestä ja mä ajattelin, että keskustelen tästä aiheesta ensin vähän naisten kanssa, että saadaan vähän tämmöistä tausta-aineesta. Mutta kysyin kolmelta naiselta, että onko se niin? Kelpaako se tavallinen mies nykynaiselle? Ja nämä kaikki kolme naista kyllä sanoivat, että kyllä se kelpaa ja heille on kelvannut. Mutta he monet kaikki totesivat kyllä sitten yhteen ääneen sen, että he tunnistaa tämän ilmiön, jonka taustalla on heidän käsityksen mukaan se tällainen ehkä jopa vähän tämmöinen glorifioiva ja menestykseen taipuva tämmöinen niin kuin visuaalinen ja viihteellinen tavallaan keskustelu, jos niin kuin julkinen kuva miehestä, mikä käy vähän pelaamassa paddelia ja juo perjantai-iltana pipon päässä ipaa ja sitten on hellä ja herkkä. Ja se semmoinen haalarikansa, joka vaihtaa itse autoa talvirenkaat tai käy tehdastöissä tai käy sillä hirvimettällä, eli se ei tietyllä tavalla näy siinä, se arki ei näy. Mutta nyt mä ajattelinkin kysyä tältä arvovaltaiselta rahailla, että onko se näin ja minkälaisessa niin kuin minkälaista tavallaan niin kuin yhteiskunnallista ilmiöistä te niin kuin huomaatte, että tämä Annan kolumni ehkä kertoo?
Niin, itse mietin kyllä sitä vähän viitaten tuohon eläkeikä ja muuhun vastaaviin keskusteluun, että meillä on tästä yhteiskunnasta tehty meidän nuoria ihmisiä niin kuin kannustetaan, että ensin pitää hoitaa se opiskelu, valmistua maisteriksi tai muuksi vastaavaksi. Sen jälkeen pitää hommata itselle työ ja hoitaa siellä itsensä vaikka päällikkö paikoille. Ja sitten katsotaan, että jos aikaa muulle jää. Ja vähän tällainen yksilöllisyyden korostaminen siinäkin, että tuntuu, että se sitten 35-vuotiaana huomataan, että ai niin joo. Mitäs multa elämästä puhuttu? Tavallaan se siitä, että kaikesta näistä on tehty suorittamista tai sitten sitä, että ne on niin kuin yksi lokero ensin ja toinen sitten ja perheestäkin tuloa, vaikka pariutumisestakin tuloa saa suoritus. Ja sitten juuri se, että niin kuin ehkä ne tällaiset viihdelehtien tai muiden, tässä ei nyt tässä kumminkaan aivan James Bondeja näytäänkään pöydän ympärillä, mutta että niin kuin tavallaan se niitä on niitä tällaisia haavekuvia, joita sitten tavoitetaan, vaikka meillä kaikilla ihmissuhteissa on aina, että parisuhteeseen mennään, niin toista ei voi muuttaa ja ne pitää ne viakki hyväksyä, vaikka se monen vuodenkin jälkeen, yrittämisen jälkeen, kun on toista koettanut muuttaa, niin pitää todeta, että ei tästä nyt kyllä näin, se pitää vaan hyväksyä.
Tulee pari kuvaa mieleen. Ensinnäkin tämmöinen epärealistinen kuva tuli vähän mieleen, niin kuin Kauhajoen kuntoportaat, niin se on tasaiselle vähän paha ruveta rakentaa mitään hirveitä kuntoportaita, niin monet ei ajattele sitä, että se on se maasto myöskin ratkaisee aika paljon, että miten toimitaan, niin käytän tämmöistä ilmaisua, että kun monet nuoret naiset katsoo vaikka elämän kumppania tai muuta, niin ne saattaa nähdä niin kuin jonkun aviopari, joka on siinä lähellä ja heillä menee hyvin ja siellä on hieno mies, joka metsästää ja hänellä on sotilastausta ja on monia tällaisia hienoja elementtejä siinä elämässä, niin sen tilanteen keskellä, niin mä oon sanonut näille nuorille naisille, että sun pitää ymmärtää semmoinen asia, että ei tällaisia huippumiehiä, ei näitä saa valmiina, ne on ihan itse kasvatettava, että siinä on niin kuin se kasvatusprosessi unohtuu, eli elämä. Että tämmöinen tosielämän Tinderi, niin kuin joku tämmöinen TV-ohjelma, niin se antaa pikkasen väärän kuvan, niin musta on niin kuin tosi mahtava tavallaan se puoli, että mulla oli nuoruus, joka elin aika vallattomasti ja villisti, mutta sitten kun tavallaan elämä muuttui vankilassa, on käyttänyt sanaa sisäoppilaitostyyppinen kuvio, niin se oli jännä, että kirjeenvaihdon kautta sattumalta kohtasin ihmisen, joka muutti mun elämä ja ei se ollut sitä, että mä ihastuin johonkin ulkonaisen. Meidän seurustelukin oli tosi hieno. Pöydän yli juteltiin ensimmäiset vuodet ja vartija oli siinä vieressä tosi.
Ensi terheffit alttarilla oli silloin.
Kuuntelepa tarina, niin se pointti oli vaan siinä, että opeteltiin tutustumaan toisiin, nähdä toisen ihmisen tavallaan semmoinen sellainen aitous ohi sen kaiken ulkonaisen. Ja sitten kun vapaudun, niin samalla viikolla mentiin naimisiin, niin monet epäili. Mut nyt tulee 40 vuotta kohta, että ollaan oltu aviossa, niin mä mietin vaan sitä, että monta kertaa niin kun, tässä ei ole edes kysymys miehistä, vaan kysymys, että naiset on itselleen asettanut jo ihan tämmöisiä opiskeluun ja ammatilliseen kuvioon ja muihin, niin sellaisia tavoitteita, jotka on tosi tiukkoja.
Kyllä.
Mä ihailen tavallaan sitä tavoitteellisuutta, mutta ei sellaisia miehiä, ei niitä ole olemassakaan.
Ja tätä tutkimustulokset tukee tätä, eli että todetaan jo tänä päivänä, että noin 60-70% korkeakoulutetuista on naisia. Ja maaseudun tutkimus tukee taas sitä, että maaseudulla 15-30-vuotiaat nuoret, niin siellä on 136 miestä 100 naista kohden. Mm. Eli tämä on tietyllä tavalla semmoinen, että kaupungistumisilmiö näkyy siinä, että naiset muuttaa esimerkiksi opiskelun perästä kaupunkiin, ja sitten taas huomataan se, että miehet jää vähän niin kuin ehkä paikoilleen. Se näkee jossakin tavalla, mä näen sen niin kuin muuallakin yhteiskunnassa, että naiset niin kuin menestyy ja näkyy ja voi hyvin, ja ne ehkä se pahoinvointikin niin kuin tietyllä tavalla henkilöityy tänä päivänä miehiin, miesten vaikkapa väkivaltaisuuteen tai vaaralliset työt kasaantuu miehille tai vankiloissa on enemmän miehiä tai PISA-tutkimuksessa niin nuoret pojat pärjää tyttöjä vähän huonommin ja niin eteenpäin. Et, niin kuin tietyllä tavalla se lähtee jo niin kuin alhaalta ja niin varhaisesta vaiheesta liikkeelle, ja mä ajattelen, niin kuin mua huolestuttaa se, että miten suomalainen mies ja suomalainen nainen, suomalaiset nuoret miehet, nuoret naiset ylipäätään voi edes kohdata toinen toisiaan, kun ajatellaan, että Helsingin yliopiston kahvilassa, niin se humanistisen tiedekunnan kahvilassa, niin se suhdeluku voi olla vaikkapa 1:5.
Mm. Ja pitäisi pitää Afrikan tähti peli-iltoja.
Niin. Ja sekin vielä tietyllä tavalla. Että, ja sitten kun mennään sinne Kauhajoen Pänttäneen hirviporukkaan, niin eipä siellä ei ole nuoria naisia enää. Tietyllä tavalla se, että tämä on mun mielestä isompi teema kuin aluksi ajattelin. Ja sitten kun mä yhdistän tähän vielä yhden asian, on se, että kirkon tutkimuskeskuksen mukaan viimeisen 10 vuoden aikana miesten arvot on ehkä vähän vähemmän liberaalistunut, osittain vähän jopa konservatiivistunut, niin kuin näin Jumalan uskomisen näkökulmassa, mutta nuorten naisten, 20-30-vuotiaiden naisten näkökulmasta, niin siellä on, se on ollut ihan valtava se muutos, kuinka paljon niin kuin nuoret naiset tavallaan kertoo tänä päivänä, että he ei usko Jumalaa. Ja se on ollut iso muutos. Niin tavallaan liittyykö tämä liberaalit naiset, konservatiiviset miehet, niin kuin lisääkö se tätä tämmöistä niin kuin yhteyden löytämisen?
Niin, siinä on varmasti myös, niin kuin me tiedetään, että Suomessakin ne kärjistyy, niin niissä sitten lopetetaan keskustelu heti saman tien, mutta sitten myös tässä, että näissä pariutumis, sehän on ollut pitkään jo ilmiö jo menneenä vuosikymmenen, että monesti esimerkiksi juristit, tällä on ollut lääkäripariskuntia tai juristipariskuntia, ja tavallaan että se on justiin sitä, että haetaan niitä menestynyt, että kun minä olen juristi, niin haen menestynyttä miestä, niin tavallaan se etsitään sitä samasta omasta niin kuin ammattiyhteisöstä tai näin, että samanmielisen kanssa on helppo olla. Toisaalta sitten voi sanoa, että jos ajattelee sitä menestystä ja muuten, niin kyllähän se esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaalla tietysti näkyy, että ei välttämättä miesten koulutustaso ei ole niin korkea, mutta täällä on aika paljon monessa pitäjässä on niin kuin menestyneitä yrittäjiä, miesyrittäjiä, jotka ovat aloittaneet sen autotallista, auton korjaamisesta tai jostakin muusta toimialasta, että on ammattikoulun käynyt ja sitten on menty ja perustettu itselle firma ja nyt ne on niin kuin 1-2-3 hommia ja edelleen tekevät sitä haalarihommaa. Tavallaan voi sanoa, että jos siitä menestyksen näkökulmasta niitä puolisoita hakee, niin siellä voi olla kyllä hyvinkin näitä menestyneitä, ne vaan on itse tehneet sen menestyksen.
Ihan ajatuksena vaan, että mistä tulee se ajatus, ne vie meidän naiset, niin tavallaan onko sekin tavallaan ajatus, tuleeko se siitä, että naisilla on tavallaan niin kuin kaipuu siitä liian tavallisesta johonkin sellaiseen vähän laajempaan. Ja se, minkä panin merkille vaan omassa tutkimuksessa oli se, että hallituksessa olevat naisministerit, niin niillä on aika tavalliset miehet, ettei ole mitään sellaisia.
Hei, ne ei muuten näy missä.
Niin,
pitäisikö näkyä se tavallisuus sieltä?
Kyllä,
hei,
kyllä.
Mutta hei, mä oon huomannut tässä, että meillä on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tähän kysymykseen. Se on vaan loistavaa, näin mä vähän ajattelinkin. Mutta tämä on muista niinku teemana semmoinen, että nyt Ariel, mä heitän sen pallon nyt sulle, että seuraavan kerran jälkiistuntoon, niin...
Kyllä. Tämä ei jää tähän.
Vastauksia.
Naiset vastausit ensi kerralla.
Ja keskustelkaa sitten vaikka tästä aiheesta Twitterissä, antakaa nyt vastauksia tähän meidän kysymyksiin, mihinkä me löydetty.
Jälkiistunto.